Izrāde pārceļ laikā uz 20. Gadsimta sākumu. Jauns ārsts, bēgdams no pilsētas un sāpīgas mīlestības, ierodas kādā ļoti tālā lauku nostūrī, ko pats dēvē par sniega kapu. Ļoti ātri šeit viņš saskaras ar savas profesijas skarbumu un atbildību. Viņam ir jāpieņem dzemdības, jāveic amputācijas un dažādas citas medicīniskas manipulācijas. Jaunais ārsts ir ļoti talantīgs. Savai profesijai viņš nododas ar milzīgu azartu un pašaizliedzību. Diemžēl, lai kliedētu pastāvīgo spriedzi, viņš arvien biežāk sāk sevi atslābināt ar morfija palīdzību.
Nevajadzēja vēl jums atstāt otru, ko tagad
Anna, es kaut kāds morfinists esmu, vai? Ko?
Jūs par tādu kļūstat!
Režisors Jānis Vimba dalās pārdomās, ka jaunā ārsta maksimālismā un citās izpausmēs var atrast ļoti daudz paralēļu ar mākslinieku izjūtām un dzīves uztveri. Taču tāpat laikā šis tēls palīdz sevī dziļāk ielūkoties ikvienam no mums.
Pirmkārt, tas ir ļoti līdzīgi mums. Tas ir jauns cilvēks, kurš mēģina savā profesijā kaut ko izdarīt. Un tas maksimālisms bieži vien robežojas ar jau klīniku, ar tādu darbaholismu, kas arī ir atkarība. Ka šeit ir, protams, tā darba atkarība, arī morfija atkarība, arī sievietes atkarība. Nu, kaut kādas sajūtas ir ļoti, ļoti līdzīgas. Un, nu, kāds tur noslēpums? Nu, ir taču tik daudziem problēmas ar alkoholu, ar visādām citām atveida atkarībām, azartspēlēm kaut vai. Tas ir visiem cilvēkiem. Nu. Jo tā tiešām padomā, nu, džeki, kas brauc makšķerēt, nu, viņi arī ir atkarīgi. Nu, ja vizuli var pirkt par 20 eiro, nu, tas nav vairs īsti veseli. Tas ir tikai āķis patiesībā, bet svarīgs āķis. Un tā ir sava veida atkarība. Un tā ir kaut kāda mukšana no realitātes, no kaut kādām problēmām.
Jums izdevās ārkārtīgi labi, daktiņ.
Es jau tikai izskatos jauns.
Izrādes video un atmosfēra ļaus atgriezties 20. Gadsimta sākumā un nokļūt mazā lauku slimnīcā ar visu tam laikam raksturīgo interjeru, medicīnas iekārtām un instrumentiem. Lai aktieri precīzāk iejustos ārsta ikdienā, režisors Jānis Vimba mēģinājuma procesā aicinājis piedalīties īstu šīs profesijas pārstāvi.
Pasaucām manu bērnības draugu, kurš ir kļuvis par ķirurgu. Viņš visu mums nolika vietās, un mēs jau kā aktieri, kā zagļi, cilvēku zagļi, mēs uzreiz momentāli arī nozagām viņa emocijas. Viņš patiesībā slēp, protams, bet mēs palobījām arī tās šausmas ārā.
Skalpel. Nazi.
Ārstu Poļakovu atveido jaunais aktieris Kristaps Ķeselis, kurš izrādē patiešām pārliecinoši imitē arī dažādu operāciju veikšanu. Aktieris stāsta, ka strādājot pie izrādes ļoti rūpīgi apguvis medicīnas terminus, slimību aprakstus un medicīnisko instrumentu pielietojumu. Ar citām acīm viņš paraudzījies arī uz ārsta profesiju.
No sākuma iemācos tos visus nosaukums no galvas, tad es paskatījos kaut kādās slimības visas, kas tas ir. Un uzreiz tā ļoti šķērmi paliek, jā, ka tu zini, kas tas ir, un ja tu vēl ieraugi bildes tās visas. Jo, jā, tā baiga atbildība, jo tu vairs neesi atbildīgs tikai par sevi, kad tu strādā. Tu esi atbildīgs par citu dzīvību un no tā visu abstrahēties vai tikt pāri. Nu, tur baigiem nerviem jābūt ir smagi tie ārstiem.
Kādus strudojušus plērīgus es neesmu redzējis. Un todēļ lauzas vaļā ribas. Kādus sifilisus, brukas, tīfus, vēžus.
Līdzās Kristapam Ķeselim izrādē spēlē Liene Sebra, Indra Burkauska, Sanita Pušpura, Ivars Kļavinskis un Kristiāns Kareļins. Iestudējuma jaunā ārsta piezīmes pirmizrāde Nacionālā teātra jaunajā zālē skatāma šovakar. Baiba Kušče, Latvijas radio.